šodien ir pēdējā diena, kad var pieteikties, un ir pieteikušās 19 izglītības iestādes. Tā kā lūkosim, varbūt, ka šis skaits palielināsies un ceram, ka palielināsies. Un tur arī vērtējam ne tikai, vai tur ir no darba drošības viskārtībā, bet arī kāda ir savstarpējā saskarsme, kāds ir atbalsts, kāda ir sadarbība, kāda ir fiziskā vide, ja, kāda ir šī darba drošība, nu kā tad arī kāda ir šā informatīvā vides, tāda šie simboli, ja, un kāda ir skolas reputācija. Ir virkni tāda kritērija, ko mēs vērtējam. Priecē arī tas, ka šai vērtēšanā piedalās arotbiedrības pārstāvi, ministrijas pārstāvi un arī iepriekšējo gads UNESCO pārstāvi ir piedalījušies iespēju robežās, un īpaši mēs šajā gadā, kad ir Latvijas simtgade, būs īpaši tāda dizaina atzinības plāksnes par šo statusu pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde.